halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtii sanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos oo aynu horay idinku soo bilownay. bawlos wuxuu warqaddan labaad u qorayaa isla kiniisaddii reer korintos oo kaga soo jawaabtay warqaddii koowaad ee uu u qoray, waxaana soo baxay xal wanaagsan haatan. bawlos haatan wuxuu kala hadlayaa reer korintos codsi shakhsi ahaaneed oo uu u soo jeedinayo kuwii soo hanuunay, oo wuxuu haatan kala hadlayaa wax ku saabsan sida iyagu ay farxad ugu noqdeen ka dib markii ay aqbaleen taladii suubanayd ee uu u soo jeediyey, wuxuuna la wadaagayaa waxa qalbigiisa ku jira. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii afraad ee cutubka toddobaad. markaasuu rasuul bawlos kala hadlay reer korintos sidii farxaddiisa ku saabsan iyaga ay ahayd, oo wuxuu yidhi sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadaha shan ilaa sagaal sida tan: waayo markaannu masedoniya nimid, jirkayagu ma nasan, laakiin wax kasta waannu ku dhibtoonnay. xagga dibadda waxaa jiray dagaallo, xagga gudahana waxaa jiray cabsi, laakiin ilaaha dhiira geliya, kuwa ishoosaysiiya, ayaa nagu dhiira geliyey imaatinka Titos. mana ahaa imaatinkiisa oo keliya, laakiin wuxuu nagu dhiira geliyey dhiirageliskii aad isaga dhiiro geliseen. wuxuu noo soo sheegay xiisaha iyo calolxumaanta iyo dadaalka aad ii qabtaan, si aan weliba aad ugu sii xumeeyo, kama qoomameeyo inkastoo aan markii hore ka qoomameeyey, waayo waxaan gartay warqaddaasi inay idiin calool xumaysay, saacadna ha ahaatee. Haddana waan ku farxayaa, mana aha inaad si kale u calool xumaateen, laakiin inaad u calool xumaateen toobadkeenidda, waayo waad u calool xumaateen sida Ilaah doonayey inaad waxba xaggayaga ku qasaarin. Haddaba qidcadaasu waa mid wacan, oo markii aannu garanayno waxa keenay in Bawlo sidaas uu ula hadlo ayaannu ka mahadcelinaynaa wax kasta ee uu inoo sheegayo. Waxaad xusuusataa in warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray iyaga ay ahayd mid aad u kulul. Wuxuu mararka qaarkood ugu yeerayey ilmo iyo kuwo ka fakara waxyaabaha jirka ka farxiya, sida macaasida iyo hunguriweynaanta. Wuxuu farta ugu fiiqay damiir xumidii dhextiilay. Wuxuu ku amray inay wax ka qabtaan oo iska fogeeyaan. Iyaguna way iska fogeeyeen oo waxay yeeleen wixii Bawlos uu ku amray. Markii Titos uu yimid Filiboy oo Bawlos ay is arkeen, ayuu u sheegay akhbaarka kaniisaddii Korintos iyo sidii loo xalliyey khilaafaadkii kaniisadda ka dhex socday, iyo in ninkii qaatay naagtii aabbihiis oo ka toobad keenay damiir xumidii hore. Markaas ayaa Bawlos uu bilaabay inuu qoro warqaddiisii labaad isagoo ku leh waa inay ninkaasi isaga ah cafiyaan oy qalbi qaboojiyaan si uusan ur xumo ugu dhiman, oo buu yidhi waa in jamaacada lagu soo daraa. Waxaa laga yaabaa inaad is odhanayso, Bawlos wuu fududaaday, sidee buu nin naagtii aabbihii qaatay ugu soo celinayaa jamaacada dhexdeeda? Haddaba wakhtigaasi isaga ah, dhegaystow, dadka oo dhaniba shar bay samayn jireen, dadka Ilaah garanayana aad bay u yaraayeen. Markaasi loo helo jamaaco caafimaad qabta oo tarankoodu uu badan yahay, waa in jamaacada ay ka timaadaa kuwaasi sharfalayaasha ah oo soo hanuunay. Halkee kale baa dadku ay ka imaanayaan oo mu'miniin laga helayaa? Soo ma ahan in kuwa ka soo hanuunay dembiyadii iyo sharkii laysku soo daro oo jamaaco mu'miniin ah loo aasaaso? Arrinka Bawlos uu ku talinayo waa mid hagaagsan. Kadib markii uu ka tegay Efesos, wuxuu u kacay Taroas oo halkaas buu ku sugayey, laakiin Titos ma imaanin. Markaasuu aad isagu u carooday oo wuxuu Bawlos is yidhi, maba wanaagsanayn inaad warqaddaasi u qorto reer Korintos, amase wuxuu is lahaa waxaaba ka roon inaan si toos ah ugu tago. Isagoo welwelsan ayuu Filiboy soo aaday, oo Filibos buu kula kulmay. Titos oo hadal uga wada reer Korintos. Haddaba haddii ay kula noqoto inaan ku qaldannahay, markaan leenahay Bawlos inuu isciil kaambiyey baa laga yaabaa, ayaan idinku leeyahay waa in maanka aad ku haysaan in Bawlos uu ahaa bini aadan. Farriinta Bawlos uu kula hadlay waxay ka timid xag Ilaah oo waxa ku afuufay Ruuxa Quduuska ah. Hase yeeshee, qof waliba oo bini aadan ah, haddii uu dareemo in waxyaabo uu sugayey ay ka raagaan, ayaa laga yaabaa inuu welwelo uu is yidhaahdo, war armay ku rooneed inaad sidaas iyo sidaas yeesho. Waxa kaloo aynu arkaynaa in Bawlos uu ahaa nin aan la heli karin, wuxuuna bilaabay inuu warqaddan qoro markii uu iyaga warqad ka helay, waayo wuu welwelsanaa oo wuxuu haatan leeyahay, dhiirranaan baa iga buuxda, oo markastoo aan dhibaataysanahayna farxad ayaa aad iiga badata. Marka ay sidaan tahay, waa suuragal in qof haatan waraaq uu u qorayo qof uu waxyeello gaarsiiyey beri hore. Haddii qofkaasu adiga uu yahay, waxaad ku tidhaahdaa, qofkii aad waxyeellaysay waan ka xumahay wixii dhacay, haatan dabadeed wax waliba way isbeddelayaan. Miyaad garanaysaa waxa qofkaasi aad u samaynayso? Haddii aad sidaas ku tidhaahdo, qofkaasu aad iyo aad buu kugu farxayaa. Innaga oo dhaniba waynu u baahannahay in haddii ay jiraan dad aynu waxyeello u geysannay, ama si toos ah ha ahaatee amase yaanay ahaane, inaan ku nidhaahno dadkaasi waannu ka xunnahay waxyeellada idiin gaartay. Haddaba Bawlos wuxuu u hadlayaa si shakhsi ahaaneed marka uu leeyahay, markaannu Masedoniya nimid, jirkayagu ma nasan, laakin wax kasta waannu ku dhibtoonnay. Xagga dibadda waxaa jiray dagaallo, xagga gudahana waxaa jirtay cabsi. Haddaba aayaddan waa wax quseeya Bawlos oo ay tahay inaynan akhriyin. Laakiin Ilaah wuxuu isticmaalay qof caadi ah si uu ku qalbi qaboojiyo Bawlos oo wuxuu leeyahay, laakiin Ilaaha dhiiro geliya kuwa ishoosaysiiya ayaa nagu dhiiro geliyey imaatinka Titos. Haddaba waxaan meeshaasi ka ogaanaynaa inaad caawiye karayso nin Masiixi ah oo wadaad ah oo qadarin iyo sharaf baleh, adigoo weliba qof caadi ah, saaxib nin kasta oo hadalka kula wadaaga. Cid uu doonaba ha ahaadee, waa inaad niyadda u dhistaa oo aad u sheegtaa sidii Ilaah uu ku barakadeeyey. Isaga un ha ka sugin inuu wax waliba ku siiyo. Waa inaad adiguna qalbi qaboojisaa oo aad u sheegtaa sida indhahaagu ay u furmeen markii aad wax ka ogaatay Injiilka Ciise Masiix. Waxaan hubaa in qofkaasu uu aad iyo aad kaga mahadcelinayo hadalladaada qalbi qaboojiska leh. Bawlos oo hadalkiisii sii watana wuxuu ku leeyahay aayadda toddobaad ee cutubkan toddobaad sida tan: mana aha imaatinkiisa oo keliya, laakiin wuxuu nagu dhiirageliyey dhiirageliskii aad isaga dhiirageliseen. Wuxuu noo sii sheegay xiisaha iyo calolxumaanta iyo dadaalka aad ii qabtaan, si aan weliba aad ugu sii farxay. Wuxuu haddaba leeyahay, marka la soo gaabiyo, waxaad qalbi qaboojiseen Titos, Titosna innaga ayuu inna qalbi qaboojiyey. Waxaa haddaba qofka wadaadka ah u dhismaya niyadda marka lagu booriyo hawsha uu hayo. Haddii markaasi idinkuna aad dareenteen in Ilaah uu idinku barakadeeyey hawsha idaacaddan aynu ka hayno, waa muhiim inaad noo soo qortaan sida kuwa badan oo kaleba ay sameeyaan, oo aad inoo soo sheegtaan ama nala wadaagtaan farxadda badbaadada lagu helo rumaysadka Ciise Masiix. Haddaba dadkii reer Korintos waxay haatan u soo qoreen waxyaabo wanaagsan Bawlos: saaxiibayaal, ha ka caajisina inaad waxsan ka sheegtaan bini'aadanka. Bilxaqiiqa carrabku kaasoo dhici maayo, Bawlosna wuxuu leeyahay, waayo inkastoo aan warqaddaydii idinku calool xumeeyey kama qoomameeyo, inkastoo aan markii hore ka qoomameeyey, waayo waxaan gartay warqaddaasi inay idin calool xumaysay saacadna ha ahaatee. Aayadda sagaalaad ayuu ku leeyahay, haddana waan ku farxaa, mana aha inaad si kale u calool xumaateen, laakiin inaad u calool xumaateen toobakeenidda, waayo waad u calool xumaateen sidii Ilaah doonayey inaanad waxba xaggayaga ku qasaarin. Haddaan intaasi ku soo ekayno faalladii aayadaha sagaal ilaa shan, ayaannu haatanna eegaynaa aayadda tobanaad ee isla cutubkan toddobaad. Waxaana qoran sida tan: maxaa yeelay calool xumaanta ah sidii Ilaah uu doonayo waxay keentaa toobadda xagga badbaadada ee aan laga qoomamayn, laakiin calool xumaanta dunidu waxay keentaa dhimasho. Waxaa haddaba halkan inoogu qoran sharaxaad Ilaah uu ka bixinayo toobadkeenka dhabta ah. Toobadkeenku waa isbeddel ku yimaada xagga maanka ama fikirka qofka. Haddaba Ilaah kuwa lumay wuxuu weydiisanayaa inay rumaystaan un. Waxaa lagu leeyahay rumaysta Ciise Masiix. Haddaba su'aashu waxay noqonaysaa, maxaa dhacaya haddii qof uu rumaysto Masiixa? Waxaa imaanaya isbeddel xagga maanka ah. Qofkii wuxuu bilaabayaa inuu ka soo tago wixii hore ee uu ku howlanaa, oo wax cusub baa u bilaabanaya. Marka waxaad dhegaysataa waxa Bawlos uu inoogu qoray warqaddii reer Tesaloniika, markaasuu uu ku lahaa reer Tesaloniika, sidii aad Ilaah ugu soo leexateen idinkoo ka imaanaya asnaam caabud, taasuna waa isbeddelka maanka. Isbeddelku sidee buu ku imaanayaa? Waxay marka koowaadba u soo leexanayaan Masiixa. Markii Bawlos uu u yimid, innaba dadka kama hor istaagin wax ku saabsan asnaam caabudka. Wuu u yimid wuxuuna kala hadlay oo keliya wax ku saabsan Masiixa. Dadkiina waxay u soo leexdeen Masiixa, hase yeeshee berigii hore waxay caabudi jireen asnaamta, markaana waxay Masiixa ugu yimaadeen rumaysad. Maxaa kaloo qofka ku dhacaya oo isbeddel ah? dadku waxay ka soo leexdeen asnaam caabudkii, oo markii asnaam caabudka ay ka yimaadaan ayaa hanuun uu ku soo degaya, waxaana taasu ay noqonaysaa toobad keenka kuwa aan badbaadin, waxaana hanuunku uu keenayaa iyaga inay badbaadaan. Garan maayo haddii Ilaah uu doonayo inaan adkayno toobad keenka kuwa aan weli badbaadin iyo in kale, wuxuuse inaga doonayaa inaan adkayno Masiixa. Oo haddii dadku ay ka soo jawaabaan, waxaa jiraya inay jidadkii hore iyo rumaysadarradii ka soo leexanayaan oy Masiixa u imaanayaan. Haddaba Ilaah wuxuu adkaynayaa toobadkeenka rumaystaha. Haddii qofkii Ilaah rumaysnaa uu ka yara ambado Ilaah oo uu dembi ku dhex socdo, qofkaasi mar ay noqotaba waxaa ku soo degaya hanuun. Dad fara badan ayaa ilmaynaya, taasina looma fasiran karo toobadkeen. Calolxumida dhabta ah waa tan dunida oo waxay keentaa dhimasho. Hanuunka dhabta ahina waa kan aad Ilaah xaggii u calolxun tahay, waana sida Ilaah uu doonayo oo wuxuu keenaa toobadda xagga badbaadada ee aan laga qoomamaynin. Haddaba waxaa jira dad badan oo ka qoomamaysan dembiyadooda, oo aad u baroorta laakiin weli aan joojinin dembiyadooda oo ku socda jidadkoodii. Haddaba waxaa loo baahan yahay, haddii aad Ilaah u soo leexato, inaad joojiso ilinta iyo weliba qoomamada aan dhabta ahayn. Waxaa loo baahan yahay hanuunka ku geynaya badbaadada. Hase yeeshee reer Korintos hanuunkoodu wuxuu ahaa mid dhab ah. Haddaan markaasi dib ugu noqonno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee reer Korintos, cutubka toddobaad, aayadaha 11-13 ee baalka 321 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: bal ogaada waxa kan aad ka calool xumaateen, sida Ilaah doonayey wuxuu dhexdiinna ka soo saaray dadaal iyo iscaddayn iyo caro iyo cabsi iyo xiiso iyo qiiro iyo ciqaabid waaweyn. Wax walba waad isku caddayseen inaad xaalka ku eed la'dihiin. Haddaba inkastoo aan idiin soo qoray, uma aan qorin kan wax xumeeyey aawadiis ama kan la xumeeyey aawadiis, laakiin in dadaalka aad noo qabtaan laydinka muujiyo Ilaah hortiis. Sida aawadeed waa layna dhiirageliyey dhiirageliska aad na dhiirageliseen, farxad ka sii badan ayaannu ku faraxnay farxadda Titos aawadeed, waayo dhammaantiin ruuxiisaad nasiseen. Wuxuu haatan ku ammaanayaa inay si dhab ah u soo hanuuneen. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu soo gunaanadno cutubkan toddobaad, ayaa waxaa ku qoran aayadaha 4-16 sida tan: waayo haddii aan xaggiisa wax uun idinku faaniyo, ma aan ceeboobin, laakiin wax walba run ahaan ayaannu idinkula hadalnay. Sidaas oo kale ayaa faanka yagii aan Titos u sheegay run u noqday, jacaylkiisuna wuu ku sii badan yahay xaggiinna, maxaa yeelay wuxuu xusuustaa dhammaantiin addeeciddiinna iyo sidaad idinkoo cabsanaya oo gariiraya u dhoweyseen. Waan ku faraxsanahay sidaan wax walba kalsooni weyn idinku qabo. Bawlos niyaddiisii buu u furay, wuxuuna bannaanka u keenay dareenkiisii. Waxaa ku badan farxadda iyo reynraynta, haatanna waa la qalbi qaboojiyey. Taasina waxay ahayd farxadda Ilaah iila soo geliyey niyaddii Bawlos. Waxaa haddaba intaasi ku soo ekaanaya cutubkii toddobaad oo gebi ahaantiisba ka hadlayay gargaarka kala duwan ee Ilaah oo laga helo marxalad waliba ee aynu ku jirno, iyo weliba gargaarkii Ilaah uu soo geliyey niyaddii Rasuul Bawlos. Haatanna waxaynu soo gaarnay cutubka siddeedaad. Cutubkan siddeedaad wuxuu ka hadlayaa dhegaystayaal hal maaddo, waxaana weeye tusaale qofka Masiixiga ah laga doonayo markay joogto sadaqada ama waxbixinta. Haatan maaddadu way isbeddeshay. Cutubyadii hore waxaannu ka hadlaynay gargaarka Eebbe. Waxaan markaasi ku kalsoonahay in gargaarka Eebbe uu xoog iyo farxadba soo geliyey niyaddaada, kadib markii aad ogaatay inuu ku siiyey caawiye soo gelaya noloshaada Masiixinimo. haddaba waxaan caadi ahaan ku odhan lahayn haddii bawlos uu nala joogo, war bawlosow cutubkan ku saabsan gargaarka eebbe horay inoogu sii wad. Hase yeeshee haatan wuxuu beddelayaa maaddada oo si degdegsiinyo ay ku jirto ayuu u gelayaa mid kale. Wuxuu haatan ka hadlayaa wax ku saabsan waxyaabaha loo ururinayo quduusiinta masaakiinta ah ee reer Yeruusaalem. Wuxuu haddaba inagu soo celinayaa halkii aynu ka soo tagnay, waxaana maaddadu ay ka timid sida qofka masiixiga ah uu u noolaanayo. Haatanna waxaannu gelaynaa waxbixinta qofka masiixiga ah, waana maaddo la mid ah ama qayb ka ah nolosha qofka masiixiga ah. Haddaba qaybtan oo ka kooban cutubyada 8-9 ayaa waxaa loo kala dhigayaa sida tan soo socota. 1. Tusaalaha qofka masiixiga ah markay joogto sadaqada ama waxbixinta ayaa looga hadlayaa cutubka 8:1-6. 2. Waxaa la dhiirigelinayaa in masiixiyiintu ay wax sadaqaystaan, sida ku qoran cutubka 8:7-15. 3. Sharaxaad laga bixinayo waxbixinta masiixiyiinta, sida ku qoran cutubka 8:16 ilaa cutubka 9:5. 4. Dhiirigelinta qofka masiixiga ah lagu dhiirigelinayo inuu wax la baxo ayaa iyana ka bilaabanayso 6-15 ee cutubka 9. Haddaba wadaaddadu sidaas ayay dadka kula hadlaan markay joogto sadaqada. Waxaadse arkaysaa in masiixiyiintu ay wax la baxaan, waxaana taasu xaqiiqa ay u tahay in jameecadu ay kaalmayn karayso hawsha loo wado sayidka, iyagana si wacan ayay wax uga ogaanayaan hadallada Ilaah. Waxaa wanaagsan in jameecada culaabta loo zaa'idin, waayo taasu ma ahan wax qoran. Haddaba labadan cutub waxay ina siinayaan maaddada ku saabsan waxbixinta qofka masiixiga ah ee ku qoran qorniinka. Dhab ahaantii haddii aynu doonayno inaan wax badan ka ogaanno maaddadan, waa inaan cutubyadan 8-9 akhrisannaa. Haddaba waxaad is odhan kartaa, war miyaanay ahayn inaan 10 meelood meel ka bixinno maalkayaga? Markay halkaasi joogto ayaannu kugu leenahay, dhegaystow, taasu ma ahan qaynuun, laakiin adigu haddii aad doonayso waad raaci kartaa sharcigaasi. Hase yeeshee haatan dhaqangal ma ahan. Haddaba erayga halkan ahmiyadda inoo leh waxa weeye erayga nimco. Cutubkan erayga nimco ayaa wuxuu soo noqnoqonayaa ilaa iyo 7 goor. Cutubka 9-aadna wuxuu ku qoran yahay ilaa iyo 3 goor, oo marka laysku daro labadan cutub ayaa erayga nimco waxaa lagu soo celcelinayaa 10 goor. Maaddada waxaa looga hadlayaa waxbixinta ku timaada nimcada, taasoo loola jeedo inayan qasab ahayn waxa aad bixinayso oo aad siinayso dadka masiixiyiinta ah ama hawsha loo hayo Masiixa. Waxaan ugu hormarinaynaa tusaalaha ku saabsan masaalka laga doonayo ama qaabka uu wax u bixinayo qofka masiixiga ah. Si bal aynu arrinkaasi idinku faahfaahinno, ayaa waxaa loo baahan yahay inaynu isla eegno warqaddii 2aad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos, Baalka 3:20, cutubka 8:1 ee Axdiga Cusub, waxaana qoran sida tan: haddaba walaalayaalow, waxaan idin ogaysiinayaa nimcada Ilaah oo la siiyey kiniisadaha Macedoniya. Haddaba waa inaan wakhti halkan u helnaa si aynu idinka faalloonno aayaddan 1aad. Waxaa mar kale lagu soo celinayaa erayga nimco markii aynu gaarno aayadda 4aad, markaasoo uu leeyahay, iyagoo aad nooga baryaya inaannu ka guddoonno hadiyadda qaybta ku leh adeegidda xagga quduusiinta. Haddaba marka la leeyahay hadiyadda, ayay tarjumada dhabta ahi noqonaysaa nimco. Qayb kale oo tarjumada ah ayaa noqonaysa iyagoo aad nooga baryaya inaan ka guddoonno nimcada qaybta ku leh adeegidda xagga quduusiinta. Mar kale ayaa erayga nimco haddana aan ku soo noqonaynaa sidaad ku arkaysaan aayadda 6aad, oo waxaa qoran inkastoo aynan weli gaarin. Sidaas daraaddeed Titos waxaannu ka barinay in siduu hortii u bilaabay, sidaas oo kale uu idinku dhammeeyo nimcada tan. wuxuu haddaba dadka ugu yeerayaa inay wax u bixiyaan hadba sida nimcada ay u heleen. Waxbixintu waa nimcada Ilaah, waxaana waxbixinta keenaya dabeecad ku timid ama uu sababay ruuxa Ilaah. Wuxuu haatan u sheegayaa reer Korintos in reer Macedoniya ay nimcada waxbixinta lahaayeen, wuxuuna rajaynayaa in reer Korintosna ay yeelanayaan nimcadaasi. Haddaba ragga cilmiga tiyolojiyada ama cilmiga diinta yaqaana waxay ku fasiraan in nimcadu ay tahay wax bilaash ah ama qarash la'aan lagu helo oo ka timaada Ilaah. Haddaba taasi waan aqbalsanahay, welise fasiraaddu way dhiman tahay. Waxay kula noqonaysaa inaadan macnihii oo buuxa weli helin marka fasiraaddayda aad aragtaan. Haddaba ragga cilmiga suugaanta ee luqadda Griigta ahi sida wacan u garanaya ayaa waxay faallo dheeraad ah ka bixinayaan erayga nimco. Marka ugu horraysa waxaa lagaa doonayaa inaan maanka ku hayno in luqadda qorniinka uu ku qoran yahay ee Griigta ahi loo yaqaano koyne. Waxaa kaloo jirta mid kale waxaana loo yaqaanaa classical Greek, markaana erayga kaaris wuxuu ka micno yahay nimco xagga dusha ah sida quruxda, fiicni, xiiso, naxariis, rajo, ka mahadnaqid, jacayl iyo weliba xamaasad. Haddaba dadka Griigta ah saddex bay nimcada u kala saaraan. Waxay kala yihiin saddexdaasi wax wanaagsan, fiican ama sharaf leh. Haddaba dadka Griigta ah waxay ku taamaan inay ergo u noqdaan dhaqankooda, oo waxay doonayaan in waxa ay garanayaan dadka kalena ay baraan dabeecad ahaan. Habeen dambe ayaannu dhegaystayaal sharaxaadan halkeedii idinka sii wadi doonnaa.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.